Ganden maiatzaren bortzean egindako tokiko gobernu batzordean Elizondon dagoen Francisco Joaquin Iriarte adinekoen egoitzaren berritze proiektua idazteko baldintzen agiria onartu zuen Baztango udalak. Uni buruz eta bertze hainbat gairi buruz solastatzeko Baztango udalera joko dugu eta Joseba Otondo alkaterekin bilduko gara. Joseba, egunon?
Bai, zuri ere.
Bueno, Francisco Joaquin Iriarte, adinekoen egoitzari buruz, haunitz, solastatu gara, azken urte, hilabete oketan, eta, bueno, baginak igun, aspaldiskotik, hortzen lanean ari zinetela, aintzinet beire, nolapait ere, adinekoen egoitza ba, berritzeko, bertze modu batera egituratzeko, ezta?
Bai, Elizondoko zaharretxea udaletxearen da. Bere garaian udaletxeak patronatuak erabaki zuen horren gestioa privatizatzea eta gaurko egunean horrelako gestioarekin dugu. Eta orden horrek baldintzatzen du udaletxetik egiten aldena. Gaurko egunean udaletxetik egiten alduguna, ba, batez ere zaharretxearen erreformari buruzkoak dira eta gero horreko kontratazio aldiak itzen delaik, gestioa bereskuratzeko egin beharrekoak egitea. Orduan, momentu untan, udaletxea batez ere aida, zaharretxea publiko egiteko lanean, hortarako, abenduaren 2030ean akordio bat hartu zen, gestio ereduen arteko azterketa ekonomiko egiteko, eta hortan ari gara, nahiz eta guk nahiko genukeena, baino, guk nahiko genukeena, baina komplikatuagoa den afera, eta bertzaetik zaharretxearen berrikuntza prozesuarekin segitzen dugu. Zaharretxean berritzeko, bada gertakari berri bat. Eta hori da, ganden abenduan Nafarroko gobernuak foru dekretu berri argitaratu zuela, eta foru dekretu horrek zaharretxeak nolakoak izan behar duten erraten du. Eta zaharretxeak berritu behar direlaik, berrikuntza horiek nolatxukoak izan behar diren nire erraten du. Orden bi urte zibili gara gogoetan, azterketak inez, zaharretxeak nola berritu beharko zen, eta lanak orei hasi izanen baginituen, ba, Nafarroko gobernuak argitaratuen dekretoi hartu, eta hori aplikatu bertzerik ez genuke egin beharko. Nola nahi ere, gauzak nola giren eren, ganden maiatzaren bortzean, zuka aipatu bezala, Baztango udalak erreformaren proiektua idazteko, eta lanak zuzentzeko, oidena emateko lizitazio publikoa hasi du, 172.899,492 euroko hasierako aurrekontua duena bez kanpo. Diru hori, Nafarroko gobernuak finantziaturik da, 2021ko aurrekontuetan, Nafarroko gobernuaren aurrekontuetan, diru laguntza izendun bat lortu ginelakoz parlamentuan, eta hortik finantziaturik heldu da. Orduan, horiek denak eginik, baldintzen agiria onarturik, lizitazio prozedura hasi dugu, eriaroaren seirako proposamenak hemen izan ditugu, eta orduan norbaiti esleitu edo eman beharko dugu erreforma proiektuaren idazketa eta lanen zuzendaritza. Lau hilabete izanen du, hoi idazteko, erreforma zahar berritze proiektu idazteko, eta aldi berean, ba, lanea segitu beharko dugu, zaharretxea berritzekotan, ba, hortarako behar den aurrekontua lortzeko, diru laguntzak handik edo hemendik lortzeko. Berritutako proiektu honek erran bezala, abenduko foru dekretua kontuan hartu beharko du, eta hor badire, aipagarriak diren kontuak, zaharretxe berria elkarre bizitza unitateetan antolatu beharko da, beraz, 17-18 pertsonako elkarre bizitza unitateak antolatuko dira, logela gehienak bakarkatuak izin dire, gaurden egunean bideen azkatuak dire, egokitutako komunak izanen dituzte, ba, jendea adinarekin ba, moteltzen gara, gure urritasunak izaten ditugu, beraz, komunak egokituak izanen dira, logela bakutxan, eta aldela, logela guziek ere, kanporat tokiren bat izan beharko dute. Eta orden horiola izan ta, erreforma unek, berritze unek, arkitektonikoki gutxienez errestu beharko luke, adinekoak zaintzeko etorkizuneko modua, eredua ere bai. Eta pertsonetan ardazturiko arreta eredu baterako trantsizioa lagundu beharko luke ikuspegi arkitektoniko batetik. Baina, pausuz pausu. Momentuan, baldintzen agiria egin dugu, proiektua idazteko prozedura hasi dugu, eta ibilean ibiliz, bide guzia ja ibiltzerik dugun.
Hoi da, aspaldia izate lanketa hortan, bertze pausu bat adinekoen egoitza berritzeko, eta ondotik etorriko direnak ere aipatuko ditugu, eman ahala, baina bertze gai batzuk ere landuko gintuela aipatu dugu, eta berriki duela aste pare bat, edo aste pare bat eskaz, uste dut, Bernardo Ziriza, Nafarroko Gobernuko Lurralde Koheseko Kontseilariaren bisita jaso zenuten. Gainera, bisita hori, nolapait ere, Txibite presidente andereak bertizera egindako bisitan, eskualdeko alkateekin egindako bilkuran onartutakoa izan zen, zuek eskatuta, eta, duela bi aste hemen izan zen, Aritzakun eta Urritzateko bideak bisitatzen, eta hor baztango udalak aurre ikusten dituen, edo beharrezkoak ikusten dituen, hainbat lan egiteko, edo ikusteko, ez? Olako eskaera batzuk ere jakinarazi zenizkioten.
Bai, baztundar guziek dakiten bezala, baztanek bide unitz ditu, kilometro pila bat, eta baztaren oino badire baserri unitz ez dutenak behar den bezalako biderik. Orai urte batzuk, eta naskiz orosin erratian ere aipatu ginoen, baztan gudalak azterketa bat egin zuen. Horren arabera, baztanen oino, 384 baserri inguru ditugun behar den bezalako biderik gabe, horrek erran edu, 494 kilometro inguru ditugula, oino behar den bezalan ez direnak. Bere garaian azterketa hori Nafarroko gobernuari igorri ginen, mintzatu izaginen zuzendari nagusiekin, kontsilariekin, eta beti urtero horrekin aigara. Aritzakundarrek berriz ere bizi duten egoeraren berri mantzakuten, eta hori hola izan da, egia da aurtengo urte arrona hasi izaten nahi dela COVID-angatik, eta horrek harri duela gure hainbertze gauzetan gibelaratzea behar bada, baina Aritzakundarrek horren berri emanik, berriz mugitzen hasi ginen, eta Ziriza kontsiliariari bilkura bat edo bizitaldi bat egitea proposatu ginen Aritzakun Urritzate aldirat. Aldi berean, Nafarroko parlamenturat ere, gonbidapena igorri ginen, parlamentuko batzordeari gonbidapena inez Aritzakun Urritzaterat etortzeko. Badakigu baztanen toki gehiago bat direla bide txarrekin, baina kasuntan urrunen den auzoa dugu, kilometro pila batekin zagorrezkoak direnak, eta uste dugu horrek behar duela nolapiteko konponbidea, gainerako tokiek ere bai. Baina kasuntan urrunen dena delakoz eta kilometro alde haundia delakoz. Orduan, gonbidapena egin ginion Ziriza jaunari, eta orain pare bat aste izan zen. Aritzakun kurritu ginuen, intzulegitik bidegorrietarak, eta gero Aritzakungo zokotik, lezetalderat atraginen, mugako lepotik, ointzuletarat. Eta Zirizari eman ginion dokumentazioa, horko bidei buruz, eta intzulegitik bidegorrietarat, baltugu 9,8 kilometro bide, zaborrezkoa direnak, bidea luzea dauka da, baina horiek zaborrezkoa direnak, eta horietan zerbaiteren itekotan, horiek hormigoiztatzeko edo, beharko ginen 1.000.000 euro inguru. Eta gero Aritzakungo zokotik, mugako lepon barna ointxuletarat, atratzeko antxestei eta inguru horietan barna, 7,7 kilometro inguruko zatia dago, eta hortako beharko zen 830.000 euro inguru. Eta, kontsilariak ikusial izan zuen, bertatik bertara, bideoiek zertan diren, inguru hori zertan dagon, badire 22 biztale inguru, Aritzakun Urritzate inguruan, dagoeneko aipatu izan dugun bezala, bertako baserritarrek, esnea intzulegira eta traberritzaten dute, esnekatzeariak ez baitere jauzten, larrialdi zerbitzuak mediku erizainak hurbiltzen direlaik, suhiltzaileen jipetan edo hurbildu behar izaten dira, bidea dago bezala dagoelakoz. Eta horrek hainbertzen nahasmendu sorrarazten ditu. 2021 gaude, baztandar batzuk galdegiten aigara behar dugule banda zabala, eta behar bada banda zabala beharko da, baina bertze bastandar batzuk oino aise beharrezkoak diren beharrak dituzte. Eta hoi ere kontuan hartu behar dugu. Gertatzen da maiz bastanen eta toki guzitan batzuk dugunetik gure eskariak abiatzen ditugula, ohartu gabe badila haunik guk dugun tokiaren azpitik daudela, zerbitzuei buruz, eta hainbertze gauzen edukitzeari buruz. Eta situazioiek ere kontuan hartu behar direla, eta situazioi horiei ere konponbidea eman behar zaila. Eta hori konponbidea ematekotan da, behar bada, dena eskura dugun jendeon eskari zenbait beharko direla denboran gibelarazi. Bertze batzuk oino, gutxeneko horiek ez dituztenak, gutxeneko horiek eduki dezaten. Eta tira, horta nahi gara, hoi gauzoek nola diren erakutsi nahirik, pedagogia hoi nahirik baztantarai buruz, eta gero, diru laguntzak lortu nahia Nafarroko gobernuarekin, bideoiek moldatu ahal izateko Nafarroko gobernuari ere erran izan baitugu. Baztanda, Nafarroko udalerririk handiena, eskualdere guziko ere bai. Eta guk dugun finantziazio sistema aski eskasa da, hemen ditugun behar guzietarako. Ez bakarrik azpigituretarako, baizik eta gero, ohiko funtzionamendurako ere bai. Eta orduan, ohiko finantziatzeko molde aldatzen ez bada, diru laguntzak nometetik mamerko azkigut, ez zeren bertzen da, unek martxa txarra du. Eta bueno, olako zolasetan ibili ginen, atzo Iruñean berriz ere kontsiliariarekin bintzatu ginen, eta bere taldearekin, eta hortan segitzen dugu. Aipatu ginen aldi berean, orabidea inguruan, Etxalar eta Zugarramurdira doaien bidea ere aski egoera txarrean dagola, 8,8 kilometroko bidea da, eta hor ere bertze 1.000.000 euroko aurrekontua beharko litzateke bideoi ibiltzeko moduan usteko. Eta tira, hortan segitzen dugu.
Bueno, hortzen gauza haunitz egin behar dire, oinarrizko beharrak aipatu duzun bezalaxe, baina diru haunitz ere suposatuko luke, ez dakit dena egiterik izanen den, denerako diru laguntzarik jasoko duzuen, baina zerbait jasotzeko esperantza bai edo?
Dena aldi berian ez daiten alko, baina pausu beti aitzinatzen da, eta bueno, hortan egara, inal hortan. Ja pausukako ibilaldi hortan lortzen aldugun aldi bakotxean, diru ximiko bat aitzinatu alizateko gelditu gabe.
Tira, bastan hobe bat helburu, bertzelako pausu batzuk ere ematen ari zarete udaletxean, eta ganden astean, bertze ekimen baten berri jaso ginuen, prentsa agerraldi bat ere egin zenuten horren inguruan, baztango herriguneen inguruan, ez? Baztango 29 herrigune kontuan hartuz, nolapait ere utxik gilditzen ari direla, argi dagola eta, hor lanketa beresi bat egiten ari zaretere azken urteoketan, eta ganden asteko prentsa agerraldian, hortzen paisaje transversal, enpresako kide batekin agertu zinen, zu zehoni, nolapait ere, barne erabaritzeko plan berezi bat egiteko, ezta?
Bai, ok, itz potolak iduri dute, eta iduri du amekagarren aldiko, administrazioaren, itz koropiloak direla, eta amekagarren, kontu nahasgarria, ez? Baina, uste dugu untako hau garrantzitsua dela, baztandar guztiek ohartua gara naski, gure herri kaskoak, gure herriguneak ustutzen ari direla. 15 herritakoak, baina bildurik diren auzoetakoak ere bai. Eta horri nolapait ere buelta behartzaiola eman. Eta hori ez dela erresa, eta hori ez dela egun batetik behartzea egiten ere bai. Hainbertze urtez, etxe bizitzai buruz mintzatzerakoan, solas bide nagusia izaten zen, lurrak nola kalifikatu, edo nik nire unifamiliara nola iten alduten. Eta hori hola izan ta, urteak gan urteak torri, gure herriguneak, gure herrikaskoak ustutzen gandire, eta gaurko gunean hori askin nabarmena da. Eta horri nolapaiteko buelta mamiartzaiola ere bai. Eta orai abiatzen dugun, programa unek, hortan lehendabiziko maila bat patu nahi du. dokumentu unen ondotik, Baztango erriguneak 29 diegu, 15 herriak direlako, eta bildurik diren auzoak ere bai, bildua den auzo bat adibidez, ba, bozat izaten alda, Gorostapolo adibide bezala. Plan hau ginta, 20 labete beharko dira hortako altasu, errigune horiek lehentasunez berroneratzeko eremu izendatuko dira. Eta modu hortan hor diren, etxeek, diru laguntza publiko bikoitzak dobleak izatenako dituzte, ba, zahar berritze horietan lagundu alizateko. Nola nahi ere, badakigu planunek ez duela deus ere konponduko. Zeren, hemen gauza unitz nahazten baitira. Etxen zahar berritzerakoan, ba, badakigu, erronketako bat izaten da, horiek berritzeko sustatzailea edo promotorea izatea. Aldike familia batek izaten du eta familia horrek ez du ahal bideik. Gaurko gunean, sustapenak edo promozioak egiteko, ba, partikularrek egin izan ditu edo erekuntza etxe batek. Eta horiek baztertu gabe, horiekin batean uste dugu, ba, kooperatiba bitartez egitekotan, horietan interesa duten jendek egitekotan, ba, lagungarria gertatuko zela, promozioaren alderdiari buruz egera. Bertze arazo bat izaten da, bizigarritasun baldintzak arautzen dituen foru dekretua. Bizigarritasun arautzea garrantzitsua da zeren garai batez, bizigarritasun arautzen etzelaik zerne gisako bizitegiak izaten baitziren, hor biziziren jenden dako eskaz zirenak eta ez onak. Eta beraz, bizigarritasun arautza garrantzitsua da zeren hoi hortan bizikoen jenden alde egiten baitu. Baina aldiberan kontuan hartu behar da hemen diren etxetzarrek dituzten mugak eta bizigarritasun baldintzak ere hemengo beharretarat behar direla egokitu. Eta beraz hor badugu bertze non aitu bat. Gainerakoan, herriguneek baute beren berezitasuna, baute beren xarma, horko etxetzarrek baute arkitektura beresi bat, eta denak, multzoak ere, ba, badu olako berizgarria. Eta hoi ondarea da, patrimonioa da. Eta hoi ere nolapitere zaindu behar dago. Eta hor horreka bat bilatu behar da, hoiek berritu behar dira, hoiek berritzen ezpadira, lurrera torko dire, eta orduan ez da ondarerik gehiago izanen, baina berritzerakoan ere bai, ba, logikoa da, ondarea patrimonioa zaintzea eta arkitekturaren ba, alderri bereizgarrienak nolapitere kontuan hartzea, eta horre ere badago zertan lan egin. Eta hoi hola izanik, ba, gero dago planifikazioaren alderdia, eta hor sartuko zen, horrei abiatu dugun plan hau. Plan unek, herriguneak bizi berritzeko, hoien barnean etxeak zahar berritzeko, irizpideak markatu beharko dituzke, eta etxe inguruneko espazio publikoak berrantolatzeko ere bai ingurune horiek kalitatea irabazi dezaten. Beraz, planunen lehendabiziko helburua da, etxen zahar berritzea, bultzatzea erestea, eta ingurune publikoena ere bai. Horrekin batean, eta ingurune publikoaren hobetzearekin, ba, kontuen hartuta gaur den egunean, jendea gero eta jende xaharrago badela, ba, ingurune horiek irisgarriak beharrote izan ahalik eta traba gutinekin, ba, jende guzien eskura egoteko, eta hortan ere pentsatu beharko du. Eta nola ez, ba, energetikoki eraginkorrak izatea aldatzen, hainbertze aldatzen dauden aiden mundu untan, ba, gero eta eraginkorragoak eta efizientiagoak izan behar dugulekoz, ba, hainbertze gauzetan. Eta hori hola izan da, ba, planunek baitu bi bereizgarri ere bai. Horietako bereizgarri bat da, klima aldaketa aldi handi batean sartu gara, batzuk ez dut hortan sinesten, baina hori hola heldu da, ondoko 30 urtetan aldakuntza handiak ikusiko ditugu gure inguruan, eta orduan aldaketa horietarat moldatzeko plan unek ba, irizpideak sartu beharko ditu klima aldaketaren ondorioak gutxitzeko ba, ingurune urbano horietan. Eta akitzeko, ba, irigintza inklusiboko irizpideak ere kontuan hartu beharko ditu eremu publikoen antolatzeko tenorean. Adinaren gatik, menpekotasun edo urritasunen gatik, edo generoaren gatik, ba, bazterturik diren populazio sektoren beharrak kontuan hartzeko. Eta plan hau hortarako izanen da, erran bezala hogei labete zeginen da, eta hor izanen dire momentu desberdinak batzuk, barneko momentuak izan dira, teknikariek ba, hainbertze txosten eta azterketa eta egin beharko dituzte, bertze momentu batzuk izanen dira herritarrekin eta eragilekin egotekoak, eta guzi horren ondorioz, ba, bueno, erran bezala, erriguneen bizi berritzean lagungarri izanen den tresna bat izanen dugu. Zeren gure herri inguruak ustutzen aiziren aldi berean gertatu da gauza beresi bat. Herri inguruko lurrik oberenak, nekazaritzako lurrik oberenak urbanizatu dira. Eta batzutan egin beharra da, biztan da. Gertatzen dena da, nekazaritzako lurra behin nekazaritzarako estelaik, hortan behin eraikitzen delaik, ez duela nekazaritzarako balio. Eta ondoko urtetan, nekazaritzako lur guzietaz berriz baliatu behar izatea gertatu daiteken. Nekazaritzako lurrek jatuko ematen baitute, gaurko egunean usatua gara, ba, horrik asurik ez egitera, baina nekazaritzako lurrak edukitzea usarki beti onda, edo zer gauza aldu dela ere, ba, jatekoak produzitzen dako direrkoz. Eta beraz, horri ere kasu indarko ginoke gaurko egunean, idri baitzuen, lurraren balio bakarra zela, hor eraikitza bazen. Lurra kalifikazioz aldatu albazen. Eta nik uste, lurraren balio handiena dela, lurra izaten segitzean, nekazaritzako lur bezala, hortik jatekoak produzitzen albaitira. Eta bastamen gertatu den hortan, dudik ezta, buru gabekeri handiena dela, aroztegia, inbertzen nekazaritzako lur eta hoian, bastango beharrekin bater ikustekorik ez duen etxegintza proiektu batean ibiltzeko.
Hoixen, aipatu behar natzun, ez? Alako plan potolo, zabal eta interesgarria alde batetik eta bertzetik, ba, behar bada guztiz kontraiarria hain ba, pilpilean dagoen aroztegiko proiektua.
Hala esen da. Aroztegiko proiektua iraganaldiko proiektu bat da orai ematen ari dena. Eta hortan, ba, sakundu gabe, zeren horri buruz maiz mintzatu izan gara, bai, nabarmendu nahiko nukena da, ba, etxe utxen gainean dugun erronka kolektiboa. Zorionez, azkeneko urtoketan gero eta gehiago solasen egara horri buruz, eta gero eta gehiago solastuta pentsatu nahiko nuke, alako batean, beren artean ere, ahalmena izanen dugula, konponbideak ba, aurkezteko, planteatzeko. Gaurko gunean, kontuan hartu behar dugu, baztanen, 4.000 lareuntala eta noi etxe bizitza balin badauden, 2018ko datuen arabera, eta Nafarroko estatistikarekundeak emanik, horietatik, 1.600 bizitegi, hau da, baztango etxe bizitza guzien egunetiko 98,8, utxik daudela, edo bigarren bizitegiak direla. Bere garaian, 2019an inguru, ibilitako datuetan, 1.600 horiei buruz, zifrak ez zira esaktuak, baina 870 inguru, utxik zeuden, eta 820 bigarren bizitegia ziren. Aipatu urte hortako datuen arabera. Beraz, baztanen 870 etxe bizitza utxik badaude, ba hor badago non lan eginez. Egia da denak ez zirela denak parekatzen al. Zeren horietan egotan alda apartamentu bat, pisu bat, eta horrek baditu ezaugarri batzuk, eta horietan egotan alda ba, etxe zar bat, eta horrek baditu bertze ezaugarri batzuk, eta horrek baditu bertze komplikazioen batzuk. Orduan denak utxik daude bai, baina denak zaku berean ezin dira sartu ere begibistakoa da. Eta orduan hor ere findu beharra da proposamenak eta konponbideak planteatzeko tenorean. Baina baztandarreko jakin behar dugu eta gauzei buruz mintzatu behar gara. Hau da, baztanen bat dugule 870 etxe utxik, eta gero 2019ko datuena arabera 820 bigarren bizitegia direnak. Eta liberean, badagola sekulako etxe bizitza beharra. Eta orduan, gizarte bezala, horri nola erantzunen digun. Zentzurik ote duen, ba, etxe bizitza berria erekiz horri atera bidea ematea, horri konponbidea ematea, edo lehentasunez, bertzea baztertu gaben, baino lehentasunez, soiatu behar dugun, dugunoi berrera biltzen. Eta dugunoi berrera biltzeko denok beharrezkoa gara. inork ez dut pentsatzen da, ara, baudaitza konponduko duai. Edo ez da inork konponduko du. Bakotxak egin beharko dugu guri dagokiguna. Udaletxeak tresna administratibo urbanistikoak garatu beharko ditu, juridikoak ere bai. Nafarroko gobernuarekin laguntzak eta bilatu beharko diren, legeetan aldaketak egin beharko dire, baina gero begibistakoa da. Uste badugu gero ahalik eta irabazpide gehiena bilatzearekin guzi untan lagungarri gertatuko garela, ba, hor zalantzan diak sortzen dira. Horrekin erran nahi dudana da, ba, gero hor ere, jendeek gogoeta bat egin beharko dutela, ba, zer dagokion berari. Eta igual jendeei dagokiguna da, etxeen jabeak balen bagara, ba, irabazpira handienaren gibeletik ez ibiltzea, eta zentzuzkoak diren, bueno, salmentan prezio batzuk ibiltzea, bertako jendeen dako eskuragarri izan daitezen. Orduan hemen denok badugu zer egin, udaletxea begibistakoa dena, herritarrak, etxeiabeak, Nafarroko gobernuak eta denon artean gaioki buruz gero eta gehiago solastuz, baina ahalmena dugun, biztan da ez egun batetik bertzera, baina ja ahalmena dugun, epe erdirat, ba, konponbideak emateko eta gure herriguneen ustuketa honi buelta emateko.
Ba, ikusiko dugu, borondatea bada, tresnak ere jartzen ari zarete, hausnarketa ere, ematen nahi da, honen inguruan, gero eta gehiago, gazteak ere hortan haidire, eta mantxo-mantxo, ba, ikusiko dugu, nola ba, bideratzen den, edo nola gaten den aintzinet. Gai Franco, izan dugu izpide gaurkoan, seguraski aintzinerago ere, izan dugu aukera, gai gehiago lantzeko, Joseba Otondo, Eskarmina Unitz, eta ongizan.
Berdin eta nahi duzuen artio.